Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы Жансая Әбдімәлікті FIDE Гран-приндегі тамаша жеңісімен құттықтады. 2025 жылға дейін автомобиль жолдарының 11 мың шақырымына ақылы жүйе енгізілмек. Елордада жалдау құны 5000 теңгеден басталатын тұрғын үйлерге өтінім қабылдау басталды. Қажет құжаттарды 8 маусымға дейін тапсыру керек. Сарағашта жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, жүк көлігіне соғылған көліктегі 4 адам қаза тапты. Шарын шатқалындағы қайғылы оқиға бойынша полиция 2 қылмыстық істі тергеп жатыр. Қазақстан құрамасының әлем чемпионатындағы қарсыластары анықталды. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.